axşamınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qusarın iki kəndində torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb. İstanbulda Amerika konsuluna hücumda şübhəli bilinərək saxlanan adamların sayı 13-ə çatıb. İran prezidenti deyib ki, Tehranda ABŞ-ın diplomatik korpusunun açılmasına etiraz eləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Qusarın Düz Tahir və Qənərçay kəndlərində torpaq sürüşməsi hadisəsi baş verib. Düz Tahir kənd sakini Etibar Qasımovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə sürüşmə iyulun 8-i güclü yağış yağdıqdan sonra baş verib.
Ayın 8-i gecəsində olur. Yağış yağıb çox olur, böyle torpaq sürüşmə olub. Çay çox olur, belki çay çoxdur. Bir 50 hektardan çox olur. Torpaq sınıb, bir 50 hektar yer xarabaya çevirib. Yağış yağsa təhlükəli olur.
Qusar rayon icra hakiminin icra başçısının müavini Elman Mustafayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Düz Tahir kəndindən belə bir təhlükə haqqında xəbər daxil olsa da orada ciddi bir hal müşahidə olunmayıb. Ora Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri baxış keçirib və ciddi bir fakt aşkar olunmayıb. Elman Mustafayevin sözlərinə görə daha ciddi təhlükə Qənərçay kəndində müşahidə olunub. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner bugün Parisdə keçirilən samitə deyib ki, yaxın şərqdə münaqişələrin həlli üçün ümid vaxtıdır. Samit öz işinə başlamazdan öncə çıxış eləyən Kouchner 43 Avropa və Azadlıq Dənizi ətrafı dövlətlərinin iqtisadiyyatının inkişafı, sülh və əminəmanlıq üçün səylərini bir araya gətirməyə çağırıb. Dünyanın 44 ölkəsindən olan rəsmilər, xarici işlər nazirləri və Avropa Birliyi bugün Parisdə toplaşaraq Aralıq Dənizi ətrafı ölkələri arasında birlik yaratma məsələsini müzakirə edirlər. Samitə Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ev sahibliyi edir. Frans Press agentliyinin verdiyi məlumata görə İstanbulda Amerika konsulluğuna hücumda şübhəli bilinərək saxlanan adamların sayı 13-ə çatıb. Verilən məlumata görə saxlanılar arasında hücum edənləri konsulluğa aparan maşını idarə edən şəxs də var. Hücum edənlər 3-ü hadisə yerində ölüb, biri isə qaçıb. Mətbuatın verdiyi məlumata görə həlak olan terroristlərin 3-ü də İstanbul sakinləri olub. Onlardan birinin 20, digərinin 23, başqa birinin isə 26 yaşı olub. Türkiyə hökuməti hücum edənlərin Əl-Qaidə ilə əlaqəli olması məlumatını təsdiq eləməyib, yalnızca bildirib ki, onlardan ikisinin cinayətkar keçmişi olub. ABŞ-ın İstanbuldakı konsulluğuna hücum ayın 9-u baş verib, nəticədə 3 polis işçisi həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb. ABŞ-ın rəhbərliyi ehtiyacı isə deyir ki, 2 gün ərzində Əfqanistanın cənubunda aparılan əməliyyatlar nəticəsində 40 yaraqlı öldürülüb. Kalisi sözcüsü jurnalistlərə deyib ki, əməliyyat dünən yaraqlar Hirman dəyalətində Kalisi və Əfqan qüvvələrinə hücum edəndən sonra başlayıb. Döyüş zamanı hava zərbələrindən istifadə edilib, eyni zamanda yaraqların Hirman çayında istifadə etdikləri qayıqlara hücum edilib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün deyib ki, Tehranda ABŞ-ı təmsil edəcək hər hansı qurumun açılmasına etiraz eləmir. O mətbuat konfransına bildirib ki, biz insanlar arasında münasibəti gücləndirəcək hər hansı addımı qəbul eləməyə hazırıq. İyun ayında ABŞ mediası yazırdı ki, Vaşinqton İranda diplomatik korpusun açılmasını müzakirə edir ki, ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1980-ci ildə İran İslam inqilabından sonra kəsilmişdi. Britaniya hərbiçiləri deyirlər ki, İraqdakı qoşunun sayı 2009-cu ildə azalacaq. Britaniya Silahlı Qüvvələrinin rəhbəri Marshal Jock Stirab İrandan çıxarılacaq qoşunun sayı haqqında məlumat verməyib, lakin vurğulayıb ki, bu Britaniya qoşununun yükünü azaldacaq. Roma papası 16-cı Benedikt bugün Avstraliyaya səfər edib. Vatikandan 20 saatlik uçuşdan sonra onun təyyarəsi Darwin şəhərinə inib. Benedikt Sidney-də 3 gündə istirahət edəcək və daha sonra katolik gənclərin Ümumdünya günləri mərasimində iştirak edəcək. Səfər ərəfəsində Roma papası bəyan eləmişdi ki, o həmçinin qlobal istiləşmənin təhlükəsi məsələsini qaldırmaq istəyir. Onu da vurğulamışdı ki, keşişlərin etdiyi zorakılıq məsələsinə də toxunacaq ki, buna görə üzr istəsin. Sentyabrda onun Fransaya səfəri gözlənir. Bu saat əzə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız
dinləyirsiniz. Xeyr efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılması ilə danışacağıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Vəfadar müəllim, əvvəla sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım, mən də salamlayıram sizi.
Vəfadar müəllim, dövlət qulluğu ilə bağlı vəziyyət nə yerdə? Bax, indiyə qədər nə qədər adam dövlət qulluğuna qəbul olunub, bax, bu sizin komissiya yaranandan bəri?
Aydındır, 2005-ci ildə biz yaradılmışıq, fəaliyyətə başlamışıq 2006-cı ilin oktyabrında. Və bu 2 il müddətində biz artıq 4 müsabiqə keçirmişik. Bax, indiki vaxtda bizdə 5-ci müsahibə gedir. Bu 4 müsabiqənin nəticəsində bizə artıq 5400-dən artıq namizəd.
Hamısı onlar dövlət qulluğuna qəbul olunub?
Yox. 5408 namizəd bizdə bu 4 müsabiqədə iştirak edib, test imtahanına girib və onlardan 1000-dən bir balaca artığı test imtahanını uğurla keçib, 1000-dən artıq namizəd. O 1000-dən artıq namizədin 299-u müsabiqəni tam uğurla başa vurub. Yəni testi də keçiblər və müsahibəni də keçib. 299 namizəd bizdə 4 müsabiqədən. Yəni təsəvvür eləyin, 299 namizəd çox azdır. 5500 demək olar ki, namizəddən demək olar ki 300 nəfər müsahibəni keçib. Yəni belə deyək də, seçim mərhələsində çoxlar bu çətinliklər davam gətirə bilməyiblər. Bu sorğulardan keçə bilməyiblər. Söhbət mərhələsində daha çox.
299 nəfər bəli. Artıq dövlət qulluğunda çalışır, yoxsa hələ gözləyir?
Yox. Və orada bilirsinizmi, mexanizm necədir? 299 nəfər bizdə müxtəlif dövlət orqanları. Biz demək olar ki 40-a yaxın dövlət orqanı ilə işləyirik. Bura aid deyil. Güc strukturlarıdır. Sonra gömrük komitəsidir, vergilər nazirliyidir və ədliyyə nazirliyidir və digər nazirliklər var ki, bizlə bu deməli dövlət qulluğu qanunu müsabiqə ilə qəbul onlara şamil olunmur.
Niyə olunmur? Onlara?
Onların xüsusi özlərinin əsasnamələri var. Onlar onunla özləri deməli keçirirlər. Test imtahanı.
Niyə görə deyirəm? Daha çox narazılıqlar ordadır. Yəni mən
hə, onlarda bilirsiniz necədir? İndi dövlət qulluğu qanununda o cür nəzərdə tutulub ki, bu deməli qurumlar özləri öz daxili əsasnamələrinə əsasən, öz deməli buna əsasən işə qəbul keçirir. Onların da hamısında birinci mərhələ var, test imtahanı var, tələbə qəbulu komissiyası ilə onlar birgə işləyirlər, test imtahanı keçirirlər. Amma ikinci hissə müsahibə hissəsi. Onlar artıq öz deməli qurumlarında müsahibə komissiyaları yaradırlar və orada bu müsahibə komissiyaları işləyib seçirlər. Qalan bütün nazirliklər hamısı. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın birgə biz fəaliyyət göstəririk və bunlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə hamı bir mərkəzdən idarə olunmaqla, bir mərkəzdən belə də tənzimlənməklə bu deməli proseslər həyata keçirilir.
Aydındır. Vəfadar müəllim, bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət komitələrinə hansından ki siz deyirsiniz, işləyirsiniz, tapşırıqsız, rüşvətsiz, qohumluq əlaqələri olmadan işçi qəbul olunurmu?
Bax, bilirsiniz necədir? Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, dövlət qulluğunun əsas prinsipləri, birinci növbədə qanunçuluq, hesabatlılıq, şəffaflıq, müsabiqə, cavabdehlik, bərabərlik. Yəni dövlət qulluğunun əsas prinsipləri bunlardır. Və biz də öz fəaliyyətimizdə birinci növbədə işə qəbulda təbii ki, bu şəffaflığı belə deyək, ən önəm verdiyimiz məsələlərdən biridir.
Qısaca ilə, yəni rüşvətsiz, tapşırıqsız, tanışsız, qohumsuz dövlət idarələrinə qəbul olmaq mümkündür mü indi?
Tam səmimiyyətlə deyirəm, tam özümə əminliklə deyirəm, təbii ki bu mümkündür. Və siz o qəbul olanların arasında sorğu da apara bilərsiniz işə qəbul olanların. Onların mən belə fikirləşirəm ki, hamısı öz vicdanlarının səsinə qulaq asaraq deməlidirlər. Yəni onlar hamısı sizdən prinsiplərini, nə qohumluq, nə rüşvət, nə vəsairə öz biliklərinə, bacarıqlarına görə qəbul olur.
Bax, bir şey deyim, səmimi. Heç olunmu bax bu müsahibələrdə, test imtahanları ki, testdə deyək yox, müsahibələrdə, müsahibələrdə. Sizə bir yuxarıdan ardından zəng gəlinmi ki, bu adamı çalışın keçsin. Olunmu?
Təbii bilirsiniz necə. Yəni belə zənglər olur. Təbii ki, indi yuxarılar dənində hamının dostu var, tanışı var, qohumu var.
Nəzərə alırsınızmı?
Heç.
Nəzərə almırsınız.
Heç biri nəzərə alınmır bunların.
Bir məsələni də deyim, bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, nədir sizin təklif elədiyiniz? Məmur olmaq istəyənə, dövlət qulluğuna girmək istəyənə maaş yuxarı və aşağı nə təklif eləyirsiniz? Nə təklif olunur?
Bax, bilirsiniz necədir?
Ən yuxarı maaşa qədər də, ən aşağı maaşa qədər.
Kirli fəaliyyətimizdə biz nəyi birinci növbədə müşahidə eləmişdik? Təbii olaraq dövlət qulluğuna gələn gənclər, dövlət qulluğuna gələn namizədlər birinci növbədə karyeralarını fikirləşirlər. Yəni təbii ki, dövlət qulluğunda əmək haqqı özəl sektordan aşağıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni biz işləyirik 6-cı inzibati vəzifələrin 6-cı 9-cu təsnifatı ilə. 9-cu təsnifatda məsələn kil tabelikdə olan regionlarda olan deməli inzibati vəzifələrdə 93 manatdır maaş. Amma mərkəzi aparatda Bakıda olan mərkəzi aparatdakı 6-cı təsnifatda vəzifələr var sektor müdür təki 300 manat ətrafındadır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sizin dövlət qulluğu seçməkdə səlahiyyətləriniz hara qədərdir?
Bəli, 100
yəni, necədir? Nazir müavinini seçə bilməzsiniz.
Yox, yox.
Kimi seçə bilərsiniz?
İnzibati vəzifələr dövlət qulluğu qanununa görə inzibati vəzifələr 9 təsnifata bölünür. Biz həmin inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatı bizim səlahiyyətimizdə ola işə qəbul dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya tərəfindən həyata keçirilir. 6-cı təsnifat sektor müdürü mərkəzi aparatlarda. Onları biz seçirik. Və 9-cu təsnifat
müqabilətdə olanlar 300 manat.
Bəli, 300 manat təsnifatında oradadır. Ondan yuxarı vəzifələr şöbə müdürünün müavini, şöbə müdürü, aparat rəhbəri və bunlar hamısı müsahibə nəticəsində o artıq dövlət orqanının rəhbəri özü təqdim eləyir prezidentin icra aparatına və orada deməli bu razılaşmadan keçəndən sonra həmin şöbə müdürünün müavini, aparat rəhbəri ondan sonra onlar deməli təsdiq olunurlar. Onların deməli dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya onların seçilməsində heç bir rol oynamır.
Amma sizin seçdikləriniz sizin səlahiyyətinizdə onların yerləşdirilməsi. Bir qədər yəni əvvəl mən özüm yəni Bakıda sakinlərlə söhbətləşmişəm. Yəni sual da bu olub ki, indi dövlət qulluğuna qəbul necədir? Məsələ adamların məlumatı var mı? Yəni bundan başqa dövlət qulluğu məsələləri üzrə bu komissiyanı adamlar tanıyırlarmı? Komissiyanın keçirdiyi o işə qəbul prosesindən nə qədər xəbərdarlar? Mən istəyirdim bu sorğunu dinləyək. Dinləyək, yəni orada yəqin sizin də fikirləriniz olacaq ki,
bəli,
adamların fikirlərinə razısınız, razı deyilsiniz. İndi dövlət qulluğuna, nazirliyə, ondan sonra dövlət idarələrinə işə girmək asandır mı?
Dövlət qulluğunu dəyişdirmək üçün birinci savad lazımdır, sonra qabiliyyət lazımdır, bir də dözümlülük lazımdır da.
Bilirsən, bəzi şeyləri mənim öz üzərimdə olmuş praktikadır, misal, Ali Məktəbi öz biliyinə, heç bir təmənnasız qutartdırmışam, bugün iş tapamıram evladımı.
Dövlət qulluğuna çoxlu vakant yerlər var, boş yerlər var.
Var. Hara getdisə, ortada şapka məsələsi. Bəli, otanmadan deyirəm bunu, yerlərini deməyəcəm, adlarını deməyəcəm. Daha o şapkaya görə ikinci bir qapıya getmədim.
Nə qədər şapka istə bilər?
Daha onu deməyə dəyməz. Çox.
Üzülük satmalı.
Heç yerə çata bilmir.
Amma çatsiyini verəcək.
Mən gələ bir çatsiyini məcburam da işimin xatirəsi üçün.
Dövlət idarələrində, dövlət qulluğunda işləmək indi, bax deyirlər ki, qəbullar var, vakant boş yerlər var, gəlin sənədlərinizi qəbul
olun.
Mümkündür mü?
Yox, yox.
Yəni, orada deyirlər, hər şey şəffafdır, pul falan yoxdur.
Yox, inanmıram.
Yəni, bu formada imtihan verib, hər hansı bir işə qəbul olmamışam, amma belə məlumatım var ki, belə bir sistem mövcud.
İnanırsınızmı ki, bu sistem şəffaf işləyir, yəni istənilən adam layiq olduğu yeri gedib tuta bilir?
Fikrimcə, şəffafdır.
Dövlət qulluğuna indi girmək işə necədir, asandır, çətindir?
Valla, çətindir indi.
Eşidmişsinizmi, bax, dövlət qulluğu məsələləri üzrə bir komissiya var, o işi həyata keçirir.
Bu hamısı yalan şeydir, gedirsən, yalandan söz verirlər, arada bir şey eləmirlər.
Pul versən asandır, rüşvət, amma rüşvət.
Pulla deyir, axı deyirlər, tesinə.
Xeyr, yalan deyirlər, hamısı rüşvətlə qəbul.
Tanışlarım var, onlar yəni imtihan verib, rahatlıqla keçə bilirlər.
Bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət idarəsinə işə girmək asandır mı?
Mən elə başa düşürəm ki, asandır.
Bilirsiniz mi, o qaydalar necədir? Bir komissiya var, bu işi o həyata keçirir. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya.
Belə dəqiq məlumatım yoxdur, amma onu elə informasiyadan almışam ki, asandır.
Siz nə deyə bilərsiniz?
Onların hamısı yalandır, sözlərdədir. Mənim oğlum Neft Akademiyasını 6 ildir əla qiymətlərlə qutarıb. Bir müddət neft idarəsində, neft qaz çıxarma idarəsində Əmirov adına operator kimi işlədi ki, sonra bəlkə indi təhsilini nəzərə alıb irəli çəkərlər. Qətiyyən mümkün deyil, monopoliyadır, korrupsiyadır, adamsız, rüşvətsiz işə girmək mümkün deyil Azərbaycanda. Dövlət qulluğuna, vəzifələrə gedənlər, imkanlı adamların uşaqları bir də yüksək səviyyədə, o da lav yüksək, yetay elə belə səviyyədə olanların telefon zəngini eşitmirlər. Lav yüksək səviyyədə adamların uşaqlarını götürürlər. Vəzifələrdə də işləyənlər hamısı bir-birinin qohumudur. Korrupsiya o deməkdir də. Korrupsiyanın ayrı bir zadı yoxdur. O ətraf yüksək vəzifədə qohumların işləməyi elə korrupsiyadır Azərbaycanda. Götür nazirləri, götür polis dəyişlərin, götür prokurorların, götür hamısı arxalı, necə deyirlər, bir dənə zəncir kimi bir-birinə bağladımlardır.
Yox, indi savad önəmlidir. Çox pul yerimizdə indi. Savadı varsa testlərlə hər şey qaydasındadır. Mənə belə gəlir.
Mən nə deyəcəm, mən işləyirəm, dövlətin də işinə ehtiyacım yoxdur. Şirkətdə işləyirəm, maaşımı dallanım.
Nə bilim valla, savadın olsa, biraz da adamın olsa gedəriz.
Belə, vəfadar mənim, sorğunu dinlədiniz. Yəni, bu sosioloji sorğu deyil. Sadəcə biz, yəni Bakı sakinlərlə qarşılaşdığımız adamlarla söhbətləşmişik ki, bax, belə bir komissiya tanıyırlarmı, ümumiyyətlə dövlət qulluğuna işə girmək falan. Cavabları eşitdiniz. Yəni, nə sizi qanə eləmədi, nə ilə razısınız, nə ilə ümumiyyətlə qətiyyən razı deyilsiniz? Qısaca.
Birinci növbədə ondan razıyam ki, orada müəyyən, deməli, o sorğu götürülən vətəndaşlar qeyd elədilər ki, savad önəmlidir. Mən ondan razıyam. Çünki həqiqətən dövlət qulluğuna qəbulda indi müəyyən şəffaf bir mexanizm formalaşıb və həqiqətən savadı olan, qabiliyyəti olan gənclər bu mexanizm vasitəsilə dövlət quluna qəbul oluna bilərlər. Mən sizə dedim, bax o, deməli 299 nəfər müsahibədən və müsabiqədən, deməli qalibi olan namizədlərdən 217 nəfəri artıq dövlət orqanlarında çalışırlar. Onların sektor müdürləri də var, baş məsləhətçi də var, məsləhətçi də var. Yəni 300 manata qədər maaş alan vəzifələrin 217 nəfər tərəfindən tutulub. Yəni bunların heç biri bir qəpik bir adama borclu deyillər və heç kimə də verməyiblər. Pul.
Bəcə siz bilmirsiniz.
Xeyr, elə deyil. Elə yəni deyil. Çünki ha. O müsahibələr də bizim komissiyada keçirilir. O müsahibə komissiyaları imtahana yarım saat qalmış formalaşır. Onlardan təbii ki, iki nəfər dövlət orqanının nümayəndəsi olur, bir nəfər də bizim nümayəndə olur. Müsahibələr hamısı. Video çəkiliş aparılır. İstənilən münaqişəli vəziyyət, istənilən narazılıq biz araşdırırıq o münaqişə komissiyalarını.
Belə bir şey deyim. Bu 299 nəfərin içərisində heç olmasa 1-2 nəfər bəcə tapşırılan olubmu? Yoxsa ümumiyyətlə yoxdur? Təkcə bilirsiniz.
Mən sizə tam əminliklə deyirəm. Onlardan heç biri tapşırıqla keçməyiblər.
Aydın.
Təbii ki, yəni zənglər olur, amma o zənglərin bunların talində heç bir rolu olmur.
Vəfadar müəllim qəbuldan danışanda, sorğuda da gördünüz, adamlar daha çox deyirlər ki, adamın olmasa, pulun olmasa, tapşırılmasan keçə bilməzsən. Ümumiyyətlə Azərbaycan kiçik bir ölkədir.
Bəli.
Dövlət qulluğunda qohumluq əlaqələri nə qədərdir? Yəni siz bilirsiniz də artıq bu işləyirsiniz. Yəni qohumluq əlaqələri çoxdurmu?
Bilirsiniz necə deyim? Mən buna qiymət verməkdə bir çətinlik çəkirəm. Qohumluq əlaqələrinin az çox olması. Mən sadəcə olaraq onu deyim ki, bu bizim komissiya fəaliyyətə başlayandan.
Yəni onu yoxlayırsınız.
Biz yoxlama aparmırıq, sadəcə olaraq o qohum orada ola bilər, təbii. Belədir ki, müəyyən o belə də mexanizm var işə qəbul. O qohumu, əgər hansısa bir tutaq ki, nazir ya nazir müavini aparat rəhbəri öz qohumunu öz yanında işə götürmək istəyirsə, təbii ki, bu əvvəlki vaxtlar kimi onu gətirib əmrin verib işə qəbul eləmir. Həmin adam bütün bu mexanizmdən keçir, gəlir test imtahanı verir, müsahibədən keçir. Əgər bunların hamısından keçirsə, uğur qazanırsa, onda təbii olaraq gedib orada işləyir.
Sizin, yəni komissiyanın rəhbəri Bəhram müəllim Xəllovun müsahibələrini mən oxudum. Bəli. Orada qeyd eləyir ki, yəni biz müsahibə keçirdik. Testdən yəni dövlət qulluğunda işləmək istəyənlər gəlirlər. Amma sonra bax belə burada olduğu kimi, yəni onun dediyi kimi, qəbul prosesində müvafiq qaydalara əməl olunmur. Yəni işçilərin vəzifəyə müsahibədə müsahibə yolu ilə təyin edilməsi əvəzinə digər üsullara əl atılır. Yəni bu hansı üsullardır?
Bilirsiniz, yəni onlar bizim müsahibədən keçmədən kimlərisə vəzifələrə təyin edirlər. Və o insanlar hansılar ki, vəzifələr təyin olunur, hər il dövlət orqanları, prezidentin icra aparatı və bizim komissiyanın əməkdaşlarının, deməli, birgə fəaliyyət göstərdiyi komissiyalar tərəfindən dövlət orqanlarının kadr işləri ilə bağlı fəaliyyəti monitorinq olunur. Deməli biz fəaliyyətə başladığımızdan deməli bu 2 il müddətində hansı işə qəbullar, işdən çıxarılmalar və s. bütün işlər hamısı araşdırılır və dövlət qulluğu qanunu hansı bir punktusa, deməli hansı bir dövlət orqanında pozulubsa, təbii olaraq o nəzərə alınır.
Sizin məlumatınız olur mu? Çox üzr istəyirəm. Məsəl üçün bax o müsahibədən kənar gələnlər hardan gəlib, necə gəlib? O sizi yoxlaya bilirsiniz məsəl üçün.
Mən deyirəm də, yəni biz bu təbii onu yox, biz monitorinq keçiririk dövlət orqanında və orada işə qəbul olunanların hamısı haqqında məlumatımız olur.
Necə
və təbii
vəziyyət?
Ciddi qanun pozuntuları təbii ki, ilk biz fəaliyyətə başlayanda bütün dövlət orqanları bəziləri belə də bizlə həvəslə işləmək istəyirdilər, bəziləri bizi qəbul etmək istəmirdilər. Artıq müəyyən 2 ilə yaxın müddətdir ki, bu fəaliyyət göstərir və hamısı ilə bütün dövlət orqanlarının artıq işgüzar deməli əməkdaşlıq qurmuşuq. Onların kadr qurumlarının rəhbərləri, aparat rəhbərləri ilə bu səviyyədə işlər gedir və onlar hamısı artıq başa düşürlər ki, qanun qanundur, hamı üçün qanundur. Yəni işə qəbul müsabiqə vəsitəsilə həyata keçirilməlidir və bu prosesi də qanuna uyğun, müvafiq qanuna müvafiq şəkildə həyata keçirilir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşağı aparılmasından danışırıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Başqa bir məsələyə keçsək, Vəfadar müəllim, yəni bilmirəm sizin yəqin ki, səlahiyyətinizdədir. Ümumiyyətlə, bizneslə, məmurun bizneslə məşğul olması yol veriləndimi? Yəni sizin səlahiyyətinizdədirmi yoxlamaq eləmək bu məsələni?
Dövlət qulluğu qanununa görə məmurun rəsmi bizneslə məşğul ola bilməz. Dövlət qulluğundan başqa, onda ancaq belə ki, dövlət orqanının rəhbərinin özünün razılığı olarkən onun işçiləri tutaq ki, hansısa pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.
Yaradıcılıq,
hansı institutdə dərs deyə bilər. O dövlət orqanının rəhbərinin razılığı ola ola. Yəni ancaq başqa digər maaşlı vəzifə təbii ki, tuta bilməzlər. Bax bu pedaqoji fəaliyyətdə, yaradıcılıq fəaliyyəti bağlı olan işlerden diğer. Yani biznesle məşğul ola bilməzdir. Ve bunu yoxlamaq da təbii olarak belə də
mümkündür.
Mümkündür. Bizim indi səlahiyyətlərimiz çərçivəsində olsaydı biz onu yoxlamaq.
Yani necə deyirəm? Bax, misal üçün indi bax bizneslə məşğul olan dövlət məmuru var da, yəqin tanıyırsınız, bilirsiniz. Yani onlara müraciət edirsiniz ki, bu fəaliyyəti dayandır. Olur mu belə müraciət?
Açığı biz
eləməmişik.
Eləməmişik. Yox, elə
amma eləməlisiniz. Yani o səlahiyyətləriniz hara qədər?
Bilirsinizmi? Bizim təzə yaranmış təşkilatı biz daha çox indi qanunvericiliyə uyğun işə qəbuldu, etik davranış qaydalarıdır. Deməli, dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsidir, ixtisas artırmadır. Biz daha çox bu sahədə fəaliyyət göstəririk. İndi siz dediyiniz məsələlərlə bağlı da gələcəkdə çox güman ki, hansısa tədbirlər görülecek.
Yəni demək istəyirəm ki, hələ müraciət eləməmisiniz.
Yox.
Bir də məmurların attestasiyasını da həyata keçirir də sizin komissiya.
Bilirsinizmi, məmurların attestasiyası məsələsi qanunvericilikdə olan axırıncı dəyişikliklərlə biz də o işlərdə iştirak eləməliyik. O sahədə də müəyyən qanunvericilik tənzimləmələr, qanunvericilikdə olan dəyişikliklər, təkmilləşmələr gedir. Yəni biz o proseslərə qoşuluruq. Hələ ki də bir attestasiya
keçməmişik.
Deməli, qanunvericilikdə necə nəzərdə tutulur? Hər ilin axırında dövlət orqanında hər bir dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. O qiymətləndirməni həmin dövlət orqanı, dövlət qulluqçusunun bilavasitə rəhbəri həyata keçirir. Orada qiymətləndirmə mexanizmi var və 5 ildən bir attestasiya həyata keçirilir. Bu attestasiyada biz iştirak eləməliyik.
Amma hələ keçirilməyib. Hələ ki keçir,
biz
bir də bayaq işçilərin, məmurların, yəni dövlət qulluğunda işləyənlərin sosial problemlərin həlli ilə bağlı da dediniz, siz məşğul olmalısınız. Ümumiyyətlə, siz deyirsiniz, ən yüksək maaş 350, 320 manat.
300 manat.
300 manat. Yəni, bu, bununla o yüksək səviyyədə savadlı, qabiliyyətli, intellektual qabiliyyətli, idarəçilik qabiliyyəti olan adamlar gəlib işləyirlərmi?
Yəni, bu,
başqa yerdə də işləyə bilməz.
Başa düşdüm. Burada adətən biz dövlət qulluğuna qəbul olunan gənclərlə, namizədlərlə, onları dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tövsiyə etməmişdən qabaq, ya dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov, ya da mən onlarla görüşürük, müəyyən söhbət aparırıq, səmimi belə bir atmosferdə və onların fikirlərini öyrənirik, təbii ki, bizim işimizə qiymət ləndirməyin və s. Və onlara o sualı bax siz dediyiniz sualı veririk ki bax belə maaşına siz orada gedib işləyəcəksinizmi də? Yəni o sizə orada işləmək sərf eləyəcəkmi? Və biz nə müşahidə edirik? Birinci növbədə ora getmək istəyənə təbii olaraq birinci növbədə karyera qurmaq fikrindədirlər. İkinci növbədə təbii ki dövlətə, vətənə sədaqət, dövlətə, vətənə, vətənpərvərlik. Bax bu ruh onlarda çox güclüdür. Milli maraqlar, onların savadlarına, özlərinə inamı olduğuna görə onlar görürlər ki heç bir necə deyirlər, heç kimə heç bir minnət çəkmədən gəlib test vermək olar, müsahibədən keçmək olar və dövlət qulluğuna qəbul olunmaq olar. Belə insanlar artıq yeni nəsil insanlardır.
İndi mən bir şey deyim, Xəfədər müəllim, 300 manatla İndi bir insanın dolanması mümkündür mü ailəli?
Bilirsiniz necədir? Təbii ki, çətindir.
Yəni o sonra əyintilərə yol verməyəcək ki?
Bilirsiniz necədir? Əyintilər belədir ki, dövlət qulluqçularının bu etik davranış qaydaları qanununda belə bir hissə var. Orada da nəzərdə tutulur ki, təbii ki, dövlət qulluqçuları bütün işlərinə şəffaf olmalıdır, cavabdeh olmalıdırlar. Yəni əyri yollarla heç
bir... Misal üçün, bax, 299 nəfər qəbul olub işə.
217 nəfər.
217 nəfər qəbul olunub, qalanlar da gözləyir.
Bəli.
Gözləməmək.
Bizim ehtiyat kadrlar bazası var. Onlar istənilən dövlət orqanı onlardan götürür.
Başa düşdüm. Bax bu 217 nəfərin yəqin ki bir bəlkə bir 30%-nin maşını var. Yəqin onlar
ola bilər,
hə. Ola bilər. Yəni onlardan sual olunmur mu bu 300 manat maaşla? Belə deyək də indi sizə qəbul oldular.
Bəli.
İş dövlət hansısa idarədə işləyirlər məmur kimi. İndi onlar o 300 manatla o maşını necə sürürlər?
Bilirsiniz necədir? Bax bizə qəbul dövlət qulluğuna qəbul olan əsasən gənclərdir.
Yox bilirəm gənclər.
Hə, orada da indi
yəni, belə reallıq budur. Aylıq benzin pulu eləmir.
Bu dövlətin siyasəti deyil, dövlət qulluqçularının sosial təminatını yaxşılaşdırmaq, onu deməli təkmilləşdirmək və bu sahədə işlər görülür. Bildiyiniz kimi maaşlar ildən ilə artırılır. İndi bu sahədə də hansısa tədbirlər görüləcəkdir təbii olaraq.
Məsəl üçün mən baxdım sizin iyunun 5-də bir o müsahibəni desin nəticələrini vermişdiniz. Orada çox kəsirlərlə müraciət ediblər. Məsəl üçün Sənaye və Energetika Nazirinə bir yer var imiş. Vakantiri sonra sənəd verən olmadı.
Orada bilirsiniz mi vəziyyət
yəni,
nə yerdədir?
Bu ona odur mu maaş azdır planı?
Burada başqa bir məsələ də var. Bu bizdə bir var müsabiqə, bir var müsahibə. Müsahibə bu deməli test imtahansız işə qəbuldu. Bu o deməkdir ki, dövlət qulluğunda çalışan və ya dövlət qulluğunda 5 il qulluq stajı olan insanlar, vətəndaşlar bu müsahibələrdə test imtahanı vermədən, test imtahanı vermə müsabiqədə mütləq test imtahanı verilməlidir. Amma müsahibələrdə test imtahanı vermədən bu deməli kateqoriyadan olan vətəndaşlar, burada təbii olaraq dediyim kimi 5 il qulluq stajı olanlar və dövlət qulluğunda çalışanlar, bunlar gəlib iştirak eləyir. Sadəcə olaraq o kontingent azdır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Çok çetin sual verdiniz. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırıcı kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen. Kapına sımağa gitmişsen. Öbür otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycan'ı yani Azerbaycan yaşamak istemeliydim.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinleyin.
Biraz mənə aydın olsun. Bəli. Həm də dinləyicilər üçün aydın olsun. Qəbul iki formadadır.
Bəli, bəli.
Qulluğa qəbul.
Bunun adı belə gedir. Müsabiqə. Müsabiqə test imtahanıdır. Sonra test imtahanından keçənlər müsahibədən, yəni söhbətdən. Onun adı söhbət.
5 il staj olmalıdır.
5 il staj olmalıdır və ya dövlət qulluğunda hal-hazırda çalışmalıdır. Yəni dövlət qulluqçusu olmalıdır. Məsəl üçün mən məsləhətçiyəm. İstəyirəm ki, tutaq ki, sektor müdiri olan, baş məsləhətçi olan və ya yuxarı vəzifəyə
iştirak eləyirsiniz.
İştirak eləyirəm, gəlirəm, sənəd verirəm. Həmin deməli dövlət orqanının nümayəndələri və bizim komissiyanın nümayəndələri tərəfindən müsahibədən keçir. Ki, mən bu tələb olunan vəzifəyə nə qədər layiqəm? Və müsahibədən keçiriksə test imtahansız və s. Bu, deməli, həmin vəzifəyə təqdim olunur, tövsiyə olunur dövlət orqanının rəhbərinə ki, bizim komissiya tərəfindən ki, bunu işə qəbul eləsinlər.
Aydındır. Vəfadar müəllim, verilişimizin vaxtı, biz ayrılan vaxt yavaş-yavaş sona çatır. Bir şey istəyirdim bilən, bax, müsahibələr keçirirsiniz, müsahibələr keçirirsiniz. Ümumiyyətlə, məmur olmaq istəyən, dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər, işləmək istəyənlər, yəni deyirsiniz az maaşlı olsa gəlib işləmək istəyirlər. Nə çatışmır olardı? Hər ünsiyyət çatışmır, liderlik çatışmır.
Birinci növbədə dünya görüşü çoxlarında zəifdir. Yəni, real həyata baxışları, cəmiyyətdə baş verən proseslərə real baxmaq, real qiymət vermək, real baş çıxartmaq və bu keyfiyyətlər cavanlarda müəyyən qədər çatışmır. Sonra savad məsələsi təbii olaraq müəyyən qədər görürsünüz, bilirsiniz, testi vermək o demək deyil ki, bu savadlıdır. Bu insanla həmin namizədlə testi 90-95 bal toplayan namizədlər olur ki, gəlirsə oturursan, söhbət edirsən, o testdəki sualların ətrafında bir balaca bununla söhbət aparanda görürsən ki, təbii ki, axsamağa başlayır.
Hansı sahə daha çox namizədlik?
Bilirsiniz, necədir? Bizim deməli əməkdaşlıq etdiyimiz dövlət orqanları arasında ən çox müsabiqə vəziyyəti, yəni ən çox namizəd istəyi birinci növbədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Miqrasiya Xidməti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rejistri Xidməti.
Siz müəyyənləşdirirsinizmi ki, hansı nazirlikdə boş yer var, yoxsa nazirlik özü sizə deyir?
Biz müraciət edirik müsabiqə əvvəli, biz tutaq ki, müsabiqə elan eləmək istəyirsiniz. Bütün dövlət orqanlarına müraciət edirik ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Yəni bizim müraciətimizdən sonra mütləq dövlət orqanlarına müraciət elədik, eləmədik. Dövlət orqanlarının rəhbərləri özləri artıq bilirlər ki, bu ancaq müsabiqə yolu ilə tutula bilər. Və onlar bizə məktubla müraciət edirlər ki, bizdə artıq bu vəzifələr var, vakantlar. Və bizə o vəzifələr yığışır və biz həmin vəzifələri elan edirik. Və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o da çox xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Artıq bütün deməli vəzifə təlimatları deyirik biz ona, vəzifələrin pasportlaşması gedir. Bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr üzrə onların pasportu, onlar deməli maaşı nə qədərdir, ünvan harda yerləşir, təsnifatı nədir, qulluq funksiyaları nədir, vəzifə təlimatları, yəni bu vəzifəyə gələn adam nələr bilməlidir, ona dair təhsil tələbləri, kimlər gəlib bu vəzifələrdə. Yəni bunlar çox böyük, ağır bir işdir. Bütün təsəvvür eləyin, bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr haqqında bu deməli tələblər qoyulur və onlar doldurulur. Və bu tələblərə uyğun da biz namizədlər seçirik.
Bir dəfə Fədər müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni mən sizin yəni mövqeyiniz mənim üçün maraqlıdır. Yəni bu olmazmı bütün nazirliyin bütün əməkdaşları üçün test müsahibə olsun? Yəni Mavinlər deyirsiniz, nazirin özü düzdür, prezident təyin edir. Amma ondan aşağı müsahibə vəzifələr, yəni bu biraz
qeyri. Bilirsiniz mi necədir?
Mən bu balaca yaradmır.
Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yanaşmalardır. Mən Orta Asiya ölkələrini göstərim ki, Orta Asiya ölkələrində demək olar ki, bütün vəzifələr həmin bu agentlik tərəfindən demək olar ki, deməli siyasi vəzifələrdən söhbət getmir təbii olaraq, nazir mavinlə söhbət getmir. Bütün inzibati vəzifələr hamısı bu deməli dövlət qurumu tərəfindən müsabiqə vəsitəsi ilə və ya müsahibə vəsitəsi ilə həyata keçirilir. Müəyyən ölkələr təbii olaraq ki, heç nə müsahibə var, nə müsahibə var, sadəcə müsahibədir, heç bir test yoxdur. Amma daha çox təbii ki, müsahibədir. O təsnifatlar bizdə indi 6-cı, 9-cu təsnifatlar belədir, amma müxtəlif ölkələr dediyim kimi, məsəl üçün Orta Asiya ölkələrində o bütün inzibati vəzifələr hamısı müsahibə yolunu həyata keçirilir və belə bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Orta Asiya ölkələrində onlarda deyirlər dövlət katibləri belə bir vəzifə var, nazir müavini səviyyəsindədir. Həmin o vəzifə həmin qurum tərəfindən müsahibə vəsitəsilə seçilmiş kadrlar tərəfindən, prezident tərəfindən təyin olunur. Belə vəzifələr də var. Bizdə indi hələ ki elə vəzifələr yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki nazir müavini siyasi vəzifələr hesab olunur. Hı. Amma ondan qalan vəzifələr hamısı inzibati vəzifələrdir. Və həmin də təyin olunan deməli dövlət katibi o birbaşa kadr məsələləri ilə məşğul olur. Və onun müəyyən qədər siyasi rəhbərlikdən belə deyək də o qədər də asılılığı olmur. Ona görə müstəqil siyasət yeridə bilir.
Belə bir indikator, belə bir sizin göstəriciniz varmı ümumiyyətlə? Necədir vəziyyət? Yəni bax məmur etiqası ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda?
Yox, biz elə bir araşdırmalar aparmırıq hələ ki. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz o qiymətləndirmənin müəyyən qədər nisbi də olsa, hansısa bir necə bir nəticələr əldə edəcəyik.
Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışdıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirov idi. Verilişi aparansa mən idim. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.